អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី1យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកម៉ៃតូឡាអគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា FFC មកពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជននៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ក្នុងពេលកម្ពុជារៀបចំខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2023បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកសាយម៉ូនីតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបហើយគឺកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះក្នុងកម្មវិធី Hello VOA មានវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកម៉ៃតូឡាកិលិកាធិការរងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ជាវាគ្មិនហើយពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជនក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជារៀបចំខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2023ឬក៏2023បាទដូចជាអស់លោកអ្នកបានដឹងស្រាប់ហើយវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការដូចថាកក្រើកឡើងហើយខាងក្រុមកីឡាកររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមប្រកួតយ៉ាងច្រើនជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA ទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ចង់សូមអញ្ជើញចង់ជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ៃតូឡាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ា
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានឆ្លៀតឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជនក្នុងវិស័យកីឡាក្នុងពេលដែលកម្ពុជារៀបចំខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះនេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយផ្ទាល់សូមជូនវេទិកានេះទៅលោកដើម្បីសង្ខេបពីអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចសម្រាប់យុវជនក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ហើយការរៀបចំខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងការប្រកួតកីឡាជាច្រើននឹងតើដូចថាវាមានដំណើរការយ៉ាងម៉េចហើយអញ្ចឹងសូមជួយបា
ទបាទសូមគោរពប្រិមិត្តបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចថានឹងរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023មានន័យថាគឺស៊ីហ្គេមកីឡាគ្រប់វិញ្ញាសាជាច្រើនក្នុងនោះមានបាល់ទាត់មួយដែរដែលឡែកគឺផ្នែកបាល់ទាត់ហ្នឹងគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់អាយដមប្រធានសាសខាគឺយើងបានត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំខ្លួនតាំងពី2ឆ្នាំមកហើយដើម្បីនឹងឆ្ពោះទៅកាន់ SEA Games 2023នេះនៅក្នុងនោះគឺមានការត្រៀមរៀបចំកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់មានទីលានសម្រាប់វឹកហាត់មានទីកន្លែងសម្រាប់ផ្ដល់ដល់កីឡាករថ្នាលឲ្យមកវឹកហាត់ឲ្យមករៀនសូត្រទទួលបាននៃការបំពាក់បំពន់នៅជំនាញខាងវិស័យបាល់ទាត់ជំនាញនេះបាទហើយដែលឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលសួរថាតើអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែលកីឡាឬក៏នៅក្នុងនេះគឺយើងនិយាយអំពីបាល់ទាត់ដែលឡែកមួយគឺយើងឃើញមានច្រើនណាស់យើងដឹងថាបាល់ទាត់គឺជាកីឡាដែលពេញនិយមក្នុងពិភពលោកហើយនៅកម្ពុជាក៏មិនខុសគ្នាដែរពីព្រោះកីឡាបាល់ទាត់នេះវាផ្ដល់ធ្វើឲ្យយុវជនធ្វើដល់ឲ្យកុមារបានទទួលនៅការបំពាក់បំពន់ផ្នែកស្មារតីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសុខភាពហើយធ្វើឲ្យផ្ដល់ដល់ការអប់រំជាច្រើនដែលទទួលបានពីការវឹកហាត់និងលេងបាល់ទាត់នេះដូចជានៅក្នុងវិន័យនៅក្នុងការគោរពគ្នាអានេះយើងនិយាយអំពីគេហៅផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ដោយប្រយោលសម្រាប់នៅប្រទេសយើងគឺយើងនៅថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាវប្បធម៌បញ្ហាទេសចរអីនេះក៏វាមានការតាក់ទាញអំពីវិស័យកីឡាហើយជាពិសេសវិស័យបាល់ទាត់នេះផងដែរដូចជាយើងឃើញស្រាប់ថានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយនឹងរយៈពេលចុងក្រោយថ្មីៗដែលកម្ពុជាយើងបានរៀបចំការប្រកួតជាអន្តរជាតិជាច្រើននៅប្រទេសយើងគឺមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសនៅក្នុងស្រទាប់យុវជនបាទគឺ ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាផលប្រយោជន៍នៃវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ហើយបើសិនជាយើងរៀបចំធ្វើម្ចាស់ផ្ទះគឺនឹងទទួលបាននូវគេហៅថាភាពចំណេញច្រើនទៀតដោយសារថាយើងត្រូវការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិជាច្រើនទាំងផ្នែកកីឡាករអត្តពលិកក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងក្រៅពីផលប្រយោជន៍ដែលបានរៀបរាប់អំឡែងនេះគឺយើងសង្ឃឹមថាវិស័យរដ្ឋក៏ដោយឯកជនក៏ដោយនឹងចូលរួមរូបគ្នាដើម្បីនឹងធ្វើការវិនិយោគទៅលើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីនឹងរៀបចំវិស័យកីឡាដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ៃតូឡាតដែលបានជម្រាបត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហានៃការរៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយនឹងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលនិងសាលាបាល់ទាត់ជាតិនៅក្នុងស្រុកបាទីថ្មីថ្មីនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសហើយនឹងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានណែនាំទៅដល់ក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ល្បីល្បាញមួយក្រុមកាលពីពេលថ្មីថ្មីឲ្យបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនៅសាលាផងហើយនឹងប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់នៅកីឡាឲ្យពូកែទាំងព្រមគ្នាផងដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋល្អហើយនឹងមានប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមជាតិហើយនឹងដល់ខ្លួនឯងគឺមានន័យថាទៅដល់ក្រុមអ្នកកីឡានឹងហើយអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកបន្តិចបាទ
ក្រុមនេះហើយដែលត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងក្នុងចំណោមហ្នឹងដើម្បីនឹងត្រៀមខ្លួនទៅធ្វើជាកីឡាករប្រកួតនៅឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះតោះស៊ូណានេះយើងទៅចូលបាទណាទីមនេះ
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាដែលថ្លែងចំពោះមុខក្រុមកីឡាករហើយនៅមុខពួកគេដែលមុនពេលដែលពួកគេទៅហ្វឹកហាត់នៅទីធ្លាសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះហើយខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកតូឡាបានបញ្ជាក់លម្អិតបន្តិចលោកបានបញ្ជាក់ខ្លះៗហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីដែលលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សាសុខាមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាថាមានប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមហើយនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចថែមទៀតបានទេដែលលោកលើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្រុមកីឡាករយ៉ាងដូចនេះនៅពេលនោះបាទចឹងសូមជញ្ជូនលោកមៃតឡា
បាទសូមអរគុណបាទជាការពិតគឺការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមប្រធានសហព័ន្ធគឺជាខ្លឹមសារដ៏សំខាន់មែនទែនដែលមិនជាមិនបានលើកឡើងគឺយើងដឹងថាកីឡាគឺវាកសាងនៅគេហៅសុខភាពរាងកាយមាំមួនហើយអត្តចរិតល្អថ្លៃថ្នូរហើយនឹងភាពគេហៅថារឹងប៉ឹងទាំងអស់នេះវាត្រូវស្របគ្នាជាមួយនឹងគេហៅកីឡាបាល់ទាត់ក៏ដូចជាកីឡាផ្សេងផ្សេងដែរពីព្រោះបើយើងនិយាយថាពីដើម្បីខ្លាយទៅជាកីឡាក៏ល្អឬក៏ខ្លាយទៅជាជើងឯកឬក៏ខ្លាយទៅជាពូកែអ្នកល្បីគឺគាត់ត្រូវមានគេហៅគុណភាពទាំងអស់ដែលបានដូចឯកឧត្តមប្រធានសាសខាបានរៀបរាប់អំញមិញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគុណភាពទាំងអស់នេះជាការពិតគឺជាការចាំបាច់ដែលប្រទេសជាតិយើងត្រូវការសម្រាប់ឲ្យយុវជនយើងសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងដើម្បីនឹងគេហៅទទួលបានផលប្រយោជន៍បានច្រើនដើម្បីនឹងគណៈយើងអានេះមានន័យថាជាធនធានដ៏ល្អប្រសើរគណៈមានធនធានល្អប្រសើរនៅស្រុកយើងកាន់តែច្រើនយើងនឹងគេហៅថារួមគ្នាបាទដើម្បីនឹងកសាងប្រទេសយើងនឹងឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសយើងនិយាយអំពីកីឡាបាល់ទាត់យើងនិយាយអំពីយុវជនវាពន់ទៅនឹងការសិក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យបម្រើការងារសង្គមឬក៏ការងារជាតិផ្សេងផ្សេងគឺបាទគឺគេហៅប្រាជ្ញាស្មារតីកម្លាំងទាំងអស់នេះគឺជាការចាំបាច់ណាស់ហើយគឺកីឡាបាល់ទាត់គឺមានគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងការផ្ដល់ឲ្យក្មេងៗទាំងអស់កីឡាករទាំងអស់ទទួលបានហើយជាពិសេសនៅក្នុងវិជ្ជាមណ្ឌលបាទីដែលជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានកីឡាបាល់ទាត់ថ្នាលដើម្បីឈានទៅក្លាយជាកីឡាករជម្រើសជាតិក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងគឺមានន័យថាមិនមែនផ្ដោតតែទៅលើបាល់ទាត់យើងផ្ដោតទៅលើការអប់រំទៅលើវិន័យទៅលើសុខភាពទៅលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនេះគឺខ្ញុំរៀបរាប់ទូទៅ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកមៃតុលាបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington, the voice of America, VOA. បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជននៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ក្នុងពេលកម្ពុជារៀបចំ ់ខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2023បាទលោកម៉ៃតូឡាអគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកផ្ញើសំណួរតាមលេខទូរស័ព្ទ012515194ឬក៏តាមទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA បាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់វាគ្មិនសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីប្រិយវែងលោកកាបាទលោកកាសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបដល់លោកអូនជាអ្នកអព្ភិរិយសំតន្ត្រងក្រុមយុវជនទីទីក្រុមនេះ
ចំពោះ
សូមក្រុមបាទជំរាបសួរកម្ពុជាយើងទីកម្ពុជាយើងកីឡាបាល់ទាត់ទីសង្គមចាស់ក៏ល្អដែរគឺថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺថាមានការឆ្នើមដែរណាគឺតតមកគឺដើមហ្នឹងគឺដូចគ្នាហើយយើងថាខ្ញុំចង់ជួថាដល់លោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងកីឡាថាតើយើងយើងបំពេញតំបន់ដល់កីឡាករយើងសប្ដាហ៍នេះបានដូចថាបានសុខភាពនិងកម្លាំងមាំមួនច្រើនដែរឬនៅហើយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីដូចថាអ្នកមានខ្លះទៅយកលោកបរិច្ចាគអីដែរដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យកីឡាករយើងមានកម្លាំងពលំដើម្បីនឹងចំពោះកីឡាបាល់ទាត់ក៏មានសុខភាពផងនិងកម្លាំងមាំគឺថាហ្នឹងគឺថាវាអាចនឹងទុកទល់ទៅពីមួយខាងទៀតបានអរទេហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់សុំដល់ក្មួយក្មួយជាកីឡាករក៏ទៅដាក់ខ្ញុំយកមោទនភាពខ្លួនឯងគឺយកមោទនភាពជាតិរបស់យើងតែទៅយកមោទនភាពតាមកៅរំចង់ដែលទៅវាយបដៅនៅប្រទេសថៃគឺថាលើកឃើញថាជាតិអញត្រូវតែឈ្នះគេជាតិអញទៅជាតិដែនដីអង្គរត្រូវតែឈ្នះគេទៅដាក់ក្នុងខ្លួនរបស់កីឡាករយើងឲ្យរឹងមាំហើយថ្នាក់ដឹកនាំយើងក៏នឹងណែនាំឲ្យកីឡាកររបស់យើងនេះគឺថាមានចរិតផ្សៃធ្នូក្នុងការប្រកួតហើយផ្ដល់ជីវវិញកុំឲ្យព្រៃខ្លួនទេសោះ
បាទសូមអរគុណ
ខ្ញុំមានយោបល់ថាសូមជំនុំពរដល់គ្រប់គ្រងមេតាជួយឧបត្ថម្ភឲ្យនឹងសុំិតឲ្យកម្លាំងពលំរបស់កីឡាករយើងនឹងមានការដូចថាតាតាមមួយមួនគឺតាមទាំងសុខភាពទាំងកាយកម្លាំងកាយវិញ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណលោកកាបាទសូមភ្ជាប់សំណួរ Facebook មួយមកពីឈ្មោះសាមេតម៉ាដែលបានសួរថាខ្ញុំចង់ដឹងពីវិធីជ្រើសរើសកីឡាប្រកបដោយគុណភាពថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបាទនេះជាសំណួរតាម Facebook អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកម៉ៃតូឡាទទួលសំណួរទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរទី1បាទសូមអរគុណលោកពូដែលអញ្ជើញមកពីខាង Prevent គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការសួរពីចំណុចគឺការបំពន់ហើយនឹងការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីបាទអ្នកគេហៅថារកស៊ីទទួលទានអ្នកទូតអីនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងការបំពន់ទី1យើងដឹងថាយើងអាចប្រៀបធៀបថាតាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពេលវេលាទៅមុខហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងតាំងពីវិស័យគេហៅថាឯកជនរដ្ឋពិសេសវិស័យរដ្ឋយើងបានដឹងហើយគណៈទីតាំងប្រទេសនៅពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោបានប្រកាសហើយនឹងបានអនុវត្តហើយគឺមានការកើនឡើងទ្វេមួយជា2នៅក្នុងការឧបត្ថម្ភការបំពន់ជាអាហារជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភអីហ្នឹងដល់កីឡាករកីឡាការិនីជំនឿជាតិត្រៀមការបង្ខាត់ប្រកួតអន្តរជាតិហើយចំណែកខ្ញុំនិយាយបើពួកខ្ញុំនៅក្នុងជំនាញតែបាល់ទាត់ខ្ញុំសូមនិយាយតែរឿងបាល់ទាត់មួយពីក្នុងបាល់ទាត់គឺយើងបានទទួលនៅអត្ថប្រយោជន៍នឹងដែរហើយបាល់ទាត់គឺក្រៅពីយើងអត្ថប្រយោជន៍ដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋហ្នឹងក៏យើងមានវិស័យឯកជនអ្នកឧបត្ថម្ភក៏ចូលរួមនៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់និងកាន់តែច្រើនដែរយើងមើលឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដូច្នេះបើយើងប្រៀបធៀបសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងពីកន្លងមកមកដល់ពេលនេះមានន័យថាមានការកើនឡើងជាលំដាប់នៅក្នុងការឧបត្ថម្ភបើយើងនិយាយថាឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យវាបបោវាមិនតន់ទេគាត់ថាវាអាចសំលមមដល់គេហៅកីឡាកររបស់យើងគឺគាត់អាចនឹងគេហៅសម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការហ្វឹកហាត់បានបាទ
លោកតូឡាខ្ញុំចង់កាត់ប្រសាសន៍មុននឹងជូនសំណួរទី2កម្ពុជាយើងដូចជាបានចូលរួមនៅក្នុងកីឡាស៊ីហ្គេមនឹងតាំងពី1959ហើយដូចជាបានទទួលមេដាយមាសនឹងចំនួន47បើសិនខ្ញុំខុសសូមកែប្រែប៉ុន្តែតើដូចថាយើងបានប្រកួតថ្មីថ្មីនេះជាមួយនឹងប្រទេសណាខ្លះហើយ ដូចថាមេដាយដែលយើងទទួលបានកន្លងមកហ្នឹងតើបានពីប្រទេសណាឈ្នះអីប្រទេសណាបានប្រមាណថ្មីថ្មីនេះទៀតបាទសូមបញ្ជាក់
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមបាទសូមបញ្ជាក់ដដែលថាបើយើងនិយាយពី SEA Games និយាយកីឡាវាមានកីឡាច្រើនវិញ្ញាសាដូច្នេះដោយសារខ្ញុំទទួលខុសត្រូវតែវិស័យបាល់ទាត់សូមជម្រាបថាកីឡាបាល់ទាត់របស់វិញ្ញាសាបាល់ទាត់របស់យើងបានចូលរួមគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលគេហៅក្រុមកីឡាស៊ីហ្គេមរបស់យើងនឹងបានចូលរួមអញ្ចឹងពីព្រោះបាល់ទាត់យើងដឹងហើយវាជាកីឡាក្រុមបាទជាកីឡាក្រុមយើងឃើញថាមេដាយមាសហ្នឹងវាមានតែមួយទេសម្រាប់ប្រទេសជាង10ដែលចូលរួមប្រកួតនឹងដライគឺនិយាយទៅមិនថាយើងមិនទាន់បានទទួលមេដាយមាសសម្រាប់វិស័យកីឡាបាល់ទាត់នេះប៉ុន្តែយើងអាចវាយតម្លៃថាការប្រកួតរបស់យើងពីការប្រកួតស៊ីហ្គេម1ទៅស៊ីហ្គេម1ហ្នឹងវាមានការការឡើងនៅខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៃក្រុមកីឡារបស់យើងបាទបើខ្ញុំនិយាយទៅហោដូចងាយបំផុតងាយយល់បំផុតគឺដែលខ្ញុំចាំបានមានន័យថាក្រោយពីសង្គ្រាមមកគឺឆ្នាំ1995ដែលយើងជាលើកទី1បានចូលរួមប្រកួតជាផ្លូវការនៅក្នុង SEA Games នៅឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃនេះគឺជាលើកទី1បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមជាច្រើនឆ្នាំគឺយើងទាត់4ប្រកួតគឺយើងចាញ់គេដល់ទៅ32គ្រាប់អញ្ចឹង SEA Games ជាបន្តបន្ទាប់មកបាទឆ្នាំ97 99បន្តតាមមកឃើញថាយើងមិនទាន់បានលើកពៀនមានក៏ប៉ុន្តែយើងបានព្យាយាមកីឡាបាល់ទាត់របស់យើងខ្ញុំជឿថាកីឡាផ្សេងយើងបានព្យាយាមធ្វើម៉េចគេហៅថាធ្វើឲ្យកម្លាតនៃសមត្ថភាពនៃការលេងហ្នឹងគឺវាកាន់តែខិតតែគៀកគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាចុងក្រោយនេះគឺបាទ SEA Games ឆ្នាំ2015នៅសិង្ហបុរីនេះគឺជាជោគជ័យដ៏ធំមួយបាទដែលកីឡាបាល់ទាត់របស់យើងហ្នឹងគឺមានការប្រកួតឈ្នះជាច្រើនប្រកួតហើយនឹងគឺយើងអាចនឹងថាប៊ីសនឹងឈានចូលទៅដល់វគ្គខ្វែងទៀតនេះគឺជាគេហៅថាលទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមជួយលោកបន្ត
អត់សំណួរទី2គឺបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយថាតើយើងជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំនិយាយពីបាល់ទាត់ដើម្បីគឺបាទយើងមានកាលនេះគឺចំណាយនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅក្បួនខ្នាតបច្ចេកទេសដែលខ្លះទៅវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាជាតួលេខជាការមើលបើនិយាយបើយើងស្រុកមកមានថាមើលទៅលើគេហៅល្បឿនមើលទៅលើកម្លាំងកាយមើលទៅលើបច្ចេកទេសមើលទៅលើបាទការវិឆ្លាតរបស់កីឡាករនៅក្នុងការជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែមានគេហៅគោលការណ៍មានខ្នាតមានរង្វាល់មានពិន្ទុមានអីសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងការជ្រើសរើសកីឡាករបាល់ទាត់បាទខ្ញុំជឿថាកីឡាផ្សេងគឺប្រហែលជាវាងាយស្រួលជាងឧទាហរណ៍ថាបើរត់ឬក៏ហែលទឹកអីគឺគេងាយទេគេប្រើតែនាឡិកាតែគេណារត់លឿនគេណាហែលលឿនអាហ្នឹងគឺគេជ្រើសរើសដើម្បីនឹងជាកីឡាករល្អបា
ទបាទសូមអរគុណបាទចំពោះការសង្ខេបទ្រុទ្រុះនេះបាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកាដល់លោកសូមទទួលសំណួរដោយផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទមួយពីបាត់ដំបងលោកលៀបបាទលោកលៀបសូមជម្រាបសួរបាទសូមជញ្ជូនសំ
បាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកតុកាមេរ៉ាសូមគោរពជំរាបសួរលោកម៉ៃតូឡាផងដែរបាទលោកម៉ៃតូឡាខ្ញុំឃើញថានៅលើពិភពលោកនេះដើម្បីឲ្យក្លឹបគេបកែលុះត្រាណាគេពេញកីឡាករដើម្បីមកពីក្លឹបផ្សេងផ្សេងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងកីឡាករភាគច្រើនគេហៅថាហាលអាវទៅនេះហាលអាវទៅនោះហាលអាវដូចជាភាពអាម៉ាស់មកដល់កម្ពុជាហាក់ដូចជាផលប្រយោជន៍នឹងបានទទួលណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលទ្ធភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចពេញកីឡាករឆ្នាំមកឲ្យជួយលេងក្លឹបយើងបានដែរទេហើយឬក៏ជួយបង្ហាត់បានដែរទេមួយទៀតតើនៅឆ្នាំ2023ហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងរៀបចំកីឡាបាល់ទាត់នៅកន្លែងណាហើយលោកសង្ឃឹមថាមានសថាគារសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវដែលជាជនហោះមកលេងហ្នឹងហើយគេមកចាយលុយនៅខ្មែរយើងហ្នឹងបាន
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកលៀបមកពីបាត់ដំបងចឹងសូមជញ្ជលោកតូឡាបា
ទបាទសូមអរគុណបាទលោកលៀបមកពីខាងបាត់ដំបងបាទទី1អំពីគេហៅថាក្លឹបក្នុងពិភពលោកដែលគេទិញកីឡាករល្បីៗផ្កាយផ្កាយបាទហ្នឹងគឺទី1គឺបាល់ទាត់គឺក្លឹបបញ្ជាគីក្លឹបគឺដូចជាគេហៅវិស័យឯកជនមួយជាសមាជិករបស់បាល់ទាត់មួយនៅក្នុងប្រទេសមួយអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងដោយសារសេដ្ឋកិច្ចថវិការបស់ក្លឹបដែលគាត់មានប្រាក់ច្រើនគាត់ទិញកីឡាករល្អហ្នឹងទៅមួយទៀតគឺវិស័យបាល់ទាត់គឺមិនខុសពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យវ័យទៀតនៅក្នុងសង្គមក្នុងប្រទេសមួយដែរបាទដោយឡែកក្លឹបរបស់យើងក្លឹបកំពូលនៅលីករបស់យើងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏មានក្លឹបមួយចំនួនគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញកីឡា ីឡាករមកពីក្រៅក្នុងកម្រិតមួយដែលវាសមស្របទៅនឹងគេហៅកម្រិតនៃស្តង់ដារបាល់ទាត់របស់យើងក៏ដូចជាកម្រិតនៃថវិការបស់ក្លឹបបាទអញ្ចឹងទេអានឹងដូចថាអញ្ចឹងបើយើងមិនអាចប្រៀបធៀបក្លឹបខ្មែរយើងជាមួយនឹងក្លឹបនៅអឺរ៉ុបឬក្លឹបនៅជប៉ុនក្លឹបអីដែលខ្លាំងយើងប្រៀបធៀបដដែលមានន័យថាជាមួយប្រទេសដែលផាក់ផែគ្នាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកកីឡាហើយនឹងប្រៀបធៀបអំពីគេហៅការរីកចម្រើនរបស់យើងការចាប់ផ្ដើមពីយើងមិនទាន់មានអ្វីសោះពីមុនដែលខ្ញុំអាចនិយាយថាកាលពី5 6ឬក៏ 4 10ឆ្នាំមុនគឺកលាបាល់ទាត់គឺក៏ទទួលបានប្រាក់វិវត្តតែ50ដុល្លារសម្រាប់វិញបើលើវាមានគេហៅឡើងទៅដល់រាប់រយឬក៏រាប់ពាន់ដូច្នេះបើយើងគាត់តែប្រៀបប៉ុណ្ណឹងយើងឃើញថាការរីកចម្រើនទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្លឹបរបស់រដ្ឋហើយនឹងនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ហ្នឹងគឺវាមានការប្រែប្រួលខ្លាំងក្លាទៅហើយនេះហ្នឹងចំពោះសំណួរទី1មួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឆ្នាំ2023នេះថាតើយើងលេងនៅណាយើងមាន start ហើយនៅហើយតើមានសន្តានគេគ្រប់គ្រាន់បាទយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថានៅពេលដែលសម្ដេចដែលចូលប្រកាសថាយើងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺយើងជឿថារដ្ឋាភិបាលសម្ដេចចូលលោកបានគិតគូរហើយឆ្លាច់ហើយអំពីការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ប្រកួតនឹងហើយយើងដឹងថាភិយកលាឋានមរតកដែលចូលក៏កំពុងយើងលើកទទួលតាមព័ត៌មានគឺកំពុងតែធ្វើការសាងសង់ដែលនៅពេលដែលរួចរាល់សម្រាប់ការប្រកួតនេះអាចថាជា start ដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារគេហៅថាអន្តរជាតិខ្ពស់គឺមិនចាញ់ start គេហៅល្បីល្បីនៅអឺរ៉ុបបាទអញ្ចឹងជឿថាយើងមានស្ថានភាពគ្រប់គ្រាន់លេងចំពោះស្ថានភាពចំពោះអីយើងជឿថាយើងអាចនឹងនេះយើងមានស្ថានភាពគ្រប់គ្រាន់នៅភ្នំពេញសម្រាប់នឹងទទួលបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកម៉ៃតូឡាដែលបានសង្ខេបទូទៅអំពីរឿងនេះបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOAមានការពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជននៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ក្នុងពេលកម្ពុជារៀបចំខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2023ហៅថា SEA Games បាទឥឡូវលោកម៉ៃតូឡាជាអគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមលោកអ្នកបញ្ជូនសំណួរតាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ឬក៏តាមលេខទូរស័ព្ទ012 5151 94បាទឥឡូវមុនទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមជម្រាបសួរលោកអំពីចំណងចំណោទចិត្តនៃយុវជនសប្ដងៃតើមានចំណងចំណោទចិត្តប៉ុណ្ណាទៅដល់កីឡាបាល់ទាត់នេះលោកបានមានប្រសាសន៍ច្រើនហើយអំពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែតើចំណុចដែលទាក់ទាញពួកគេដើម្បីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងយ៉ាងសកម្មនោះតើមានអ្វីខ្លះទៅហើយវាមានការផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងណានៅក្នុងពេលនេះបាទហើយនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជារៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាទីមួយចំណងចំណុចចិត្តគឺយើងឃើញចេះស្ដាយហ្នឹងគឺយុវជនរបស់យើងជាពិសេសគឺក្មេងៗក៏ដូចជានិយាយទៅប្រជាជនយើងទូទៅគឺយើងជឿថាបាល់ទាត់ហ្នឹងគឺជាគេហៅថាកីឡាទីមួយដែលពួកគាត់ចូលចិត្តទាំងការចូលរួមលេងដោយខ្លួនឯងទាំងការគេហៅថាទៅមើលទស្សនានៅកន្លែងប្រកួតក៏ដោយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ដោយបើយើងនិយាយអំពីចំនួននោះហ្នឹងគឺវាមានច្រើនលើសលប់ជាងវិស័យកីឡាផ្សេងហើយតាមរយៈហ្នឹងក៏យើងដឹងថានៅទូទាំងប្រទេសទីកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានទីលានឲ្យកន្លែងមានគេហៅថាកន្លែងទំនេរទាំងលើផ្លូវក៏ដោយនៅលើនេះគឺតែងតែឃើញក្មេងកុមារយុវជនអីគឺគាត់លេងទាត់បាល់ទាត់អីនៅពេញនឹងនេះគឺជាគេហៅថាគុណសម្បត្តិមួយនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់របស់យើងដែលយើងគេហៅមានសក្តានុពលធនធានរបស់យើង
ចំណែកឯបាទបាទលោកមានប្រសាសន៍អំពីការចូលរួមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅក្នុងដោយថាការបរិច្ចាគផ្សេងផ្សេងដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យកីឡាទៅចូលចំណែកមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេងទៀតតើមានការដូចថាជួយឧបត្ថម្ភច្រើនប៉ុណ្ណាទៅពីមួយឆ្នាំឬក៏វាខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះទៅលើវិស័យបាល់ទាត់ឬក៏កីឡាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំសូមលើកឡើងតែអំពីវិស័យបាល់ទាត់ប៉ុន្តែវិស័យកីឡាផ្សេងទៀតក៏យើងបានដឹងដែរថាមានវិស័យគេហៅឯកជនដូចជាខាងក្រុមហ៊ុននេះក៏ចូលរួមនៅក្នុងការឧបត្ថម្ភជាពិសេសដល់ជ័យលាភីដល់លើកទឹកចិត្តដល់កីឡាក៏កីឡាករនេះដែរបានមេដាយបានអីហ្នឹងក៏តែងតែបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តយ៉ាងច្រើនគួរសមដែរបើចំណែកដល់បាល់ទាត់ក៏យើងមានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងមានក្រុមហ៊ុនជាពិសេសដូចជានៅក្នុងលីករបស់យើងមានក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទគេហៅថា Medphone ដែលគាត់ចូលរួម ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការនៃការរៀបចំការប្រកួតរបស់យើងហើយយើងមានក្រុមហ៊ុនដតីទៀតដែលនៅក្នុងនេះខ្ញុំអាចរៀបរាប់អស់គឺមានការគេហៅចូលរួមហើយចំនួនដែលអ្នកចូលរួមហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការកើនឡើងបាទគឺមិនថយចុះទេសម្រាប់វិស័យឯកជនបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកម៉ៃតុលាខ្ញុំមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីបាត់ដំបងលោកខុនបាទដែលបានភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់មកពីបាត់ដំបងបាទលោកខុនសូមជម្រាបសួរបាទសូមចេញសំណួររបស់លោក
បាទជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ាបា
ទបាទជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកិលិកាខាងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ផងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកបាទ
សូមចេញសំណួរបាទ
បាទខ្ញុំមានមោទនភាពជាក្រៃលែងហើយនឹងសូមអរគុណដល់VOA ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ចូលរួមបានខ្ញុំមានដំណាក់អារម្មណ៍ខាងកីឡាបាល់ទាត់ដែលដោយឡែកលោកអគ្គលេខាគាត់មានជំនាញខាងបាល់ទាត់ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់នៅក្មេងហ្នឹងធ្លាប់លេងបាល់ទាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមជាអត្ថប្រយោជន៍នៃកីឡាបាល់ទាត់ហ្នឹងគឺថាទី1គឺអប់រំផ្លូវអារម្មណ៍ខាងយុវជនយើងឲ្យមានកិច្ចសាមគ្គីគ្នាព្រោះកីឡាបាល់ទាត់គឺជាកីឡាប្រកួតដោយក្រុមបើសិនជាយើងខ្វះការសាមគ្គីយើងមិនអាចយកជ័យជំនះលើគូប្រកួតបាននេះអានេះខ្ញុំសូមជាចូលរួមព្រោះខ្ញុំធ្លាប់នៅក្មេងខ្ញុំធ្លាប់លេងបាទហើយទីទីទៀតយើងបានសូមចូលរួមរំលឹកអំពីយុវជនយើងចំនួនក្រោយនឹងឲ្យចូលរួមកសាងសុខភាពបាទបាទសុខភាពមាំមួនបញ្ញាវាងវៃគឺកីឡាបាល់ទាត់នេះវាត្រូវការដោយលោកប្រធានអគ្គគាត់លើកទីដើមហ្នឹងគឺកីឡាបាល់ទាត់ត្រូវការឃ្លីវៃត្រូវការកាយសម្បទារហ័សរហួនព្រោះថាកីឡានេះវាត្រូវការប្រាគូក្បាលច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមចូលរួមបងអត់មានសំណួរអីវែងឆ្ងាយខ្ញុំអាចទទួលព័ត៌មានបានច្រើនពីរឿងកីឡាពីរឿងទីតាំងទីអីព្រោះខ្ញុំតាមដានរហូតចឹងសូមអរគុណបាទ
សូមអរគុណច្រើនបាទមុននឹងជូនសំណួរនេះទៅឲ្យលោកតុលាបកស្រាយខ្ញុំចង់ភ្ជាប់សំណួរអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតើមកដល់ពេលនេះវាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីនឹងវឹកវើនទៅដល់ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដើម្បីនឹងចូលរួមប្រកួតនៅឆ្នាំ2023ដែលអាចរំពឹងថាអាចនឹងបានរង្វាន់ជាពៀនឬក៏យ៉ាងណានោះបាទចឹងសូមជួយលោកម៉ៃតឡា
បាទសូមអរគុណចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចបាទខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមចឹងគឺថាបើនិយាយពីតម្រូវការមានន័យថាយើងមានត្រូវការច្រើនអញ្ចឹងយើងថាយើងបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលយើងកំពុងតែមានហ្នឹងក៏មានទីលានវឹកហាត់មានស្តាតសម្រាប់ប្រកួតមានអីហ្នឹងគឺនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាយើងនៅតែត្រូវការច្រើនជាងនឹងទៀតពីព្រោះគេហៅថាតម្រូវការសេចក្តីត្រូវការដោយសារតែការកើនឡើងនៃក្រុមកីឡាការបកបាល់ទាត់ទាំងគ្រប់វ័យទាំងអស់ទាំងពីកុមារទាំងយុវជនហើយពិសេសហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺវិស័យបាល់ទាត់យ៉ាងផុលផុសដែលរៀបចំដោយផ្នែកគេហៅបងប្អូនយើងនៅខាងតាមបណ្ដាក្រសួងមន្ទីរក៏ដូចជាខាងយុវជនខាងអីហ្នឹងគឺគាត់មានក្រុមបាល់ទាត់ជាច្រើនអញ្ចឹងទីយើងត្រូវការទីលានច្រើនណាស់ដូច្នេះយើងត្រូវការបន្ថែមទៀតនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទ
បាទលោកតុលាតើប្រទេសណាដែលយើងនឹងពិបាកនឹងតស៊ូជាមួយនៅក្នុងពេលប្រកួតហើយប្រទេសប្រមាណដែលមានសង្ឃឹមថាយើងកម្ពុជាដូចថាអាចនឹងប្រកួតបាននៅក្នុងចំណោម10ប្រទេសឬក៏11ប្រទេសរួមទាំងទីម៉ូដែរតាមដែលខ្ញុំដឹងបាទអញ្ចឹងសូមជួយលោកអាចសង្ខេបពីរឿងនឹងតិច
បាទជាទូទៅនេះគឺបើយើងមើលទៅគេហៅចំណាត់ថ្នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំឬក៏រៀងរាល់ការប្រកួតម្ដងគឺយើងអាចងាយមានថាកម្ពុជាយើងជាទូទៅយើងនៅក្នុងចំណោមគេហៅថាលេខគេហៅថាពាក់កណ្ដាលបើយើងរាប់ពីលើមកពី1ដល់5 6 7យើងខ្ទង់6ឬ7អីបាទអញ្ចឹងការយើងដឹងហើយថានៅក្នុងនេះវាមានដូចជាប្រទេសថៃមានវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីម៉ាឡេអីហ្នឹងគឺគេសិតតែខ្លាំងណាយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាតាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកម្លៀតនៃការលេងរបស់ជំរឿជាតិរបស់យើងទាំងគ្រប់វ័យហ្នឹងគឺមកដល់ពេលនេះយើងអាចវាតម្លៃបានថាពួកគេក៏មានការបារម្ភចំពោះយើងដែរហើយយើងក៏មានការប្រកួតឈ្នះហើយនឹងលទ្ធផលមានន័យថាកាន់តែល្អទៅក្នុងការប្រកួតជាមួយគេចំពោះក្រុមយើងឃើញថាបើយើងនិយាយឲ្យគេស្ដាប់មានន័យថាបើការវាតម្លៃយើងអាចថានៅក្នុងនេះមានដូចជាប្រ៊ុយណេមានឡាវមាន ានហ្វីលីពីនមានប្រទេសបាទមានទីម៉ូឬក៏ភូមាមានអីហ្នឹងសតែឥឡូវនេះមកដល់ពេលនេះគឺកីឡាករបាល់ទាត់របស់យើងហ្នឹងយើងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានប៉ុន្តែត្រង់ថាឈ្នះឬក៏ចាញ់ព្រោះបាល់ទាត់គឺយើងពិបាកនិយាយយើងមិនអាចនិយាយមុនថាទៅឈ្នះឬក៏ចាញ់បាទនេះប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាគឺមិនដូចពីមុនបើថាយើងចូលទីលានដឹងថាអូយើងប្រហែលជាត្រូវចាញ់គេ2ឬក៏3ឬក៏យើងគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យចាញ់គេតិចបាទមកឥឡូវនេះគឺយើងលែងមានគំនិតទេសនាបែបហ្នឹងហើយទាំងផ្នែកដឹកនាំក៏ដោយទាំងកីឡាករខ្លួនឯងក៏ដោយ
បាទលោកតុលាយើងមានពេលប្រហែលជិត1នាទីចឹងអ្វីដែលលោកមានការលើកទឹកចិត្តទៅដល់កីឡាករឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងបាទសូមជើញជិត1នាទីបាទសូមសង្ខេបបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំជាចុងក្រោយបាទចំនួនមកឲ្យអៃដមសាសកាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាសូមថ្លែងអរគុណដល់ VOA ហើយជាពិសេសសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលគ្រប់គ្រងវិស័យបាល់ទាត់ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាបាល់ទាត់ប្រសិនបើមិនមានអ្នកគ្រប់គ្រង fan អីហ្នឹងគាត់ទៅមើលគាត់ទៅអីទេគាត់ទៅគ្រប់គ្រងទេគឺយើងនឹងពិបាកបាទហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបន្តនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់បាល់ទាត់កម្ពុជាជាពិសេសបាល់ទាត់ជំនឿជាតិរបស់យើងហើយសូមថ្លែងអរគុណជាពិសេសដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលហើយនឹងអបធម្មគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកថវិកាស្មារតីសម្ភារទាំងអស់ដល់វិស័យបាល់ទាត់នៅក្នុងកម្ពុជាយើងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកម៉ៃតូឡាអគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA និយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជនក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ក្នុងពេលកម្ពុជារៀបចំខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2023បាទពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះ